motumman Germany werara wanisa ba Afrika mudate tuachuf kan olu gargarsa malaka euro miliona sadiar jomu beksise. Da wannaf Kenya kajran president in Germany Frank Walter Kenya tawalin mariata nijiru kal muda wittu gabase.
President in German Frank Walter Steinmeier da wanna wajib Kenya jiru. Dilbata galgala Kenya kasiman Walter kalesa president Kenya uhuru Kenya tawali walargani masra motumma biyatit mari walo gisa nijiru. Walter yero kana biyi sani German werra wanisa Kenya da balati ba Afrika kisati mugde jiru tuachuf kan olu gargarsa da balatani la ati jiran.
Dass die deutsche Bundesregierung nach wie vor in ihren Schwerpunktgebieten der Zusammenarbeit mit Kenia
Akanjiru President Walter, Kenya dabalate biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti weerarawaan isaa mudate tolchuuf kumsanurraa eegamu taasisaa jirra. Ammas gargaarsa illee taasisaa jirutti dabalata karaa waajjiraa Jaalaa Jarman yeroo miliyoona 3 ajjoomuuf akka jirru isiniif himuun barbaada. Kunis karaa Jarmanii midhaan nyaataa fi qonnaa addunyaa faa'uu dhiyaate karaa weerara ooludhaa jedhan yoo dubbatan. President Walter German karaa dhaabbata gargaarsaa ishee GIZ biyyoottan Afrikaa jijjiirama haala qilleensaa miidhamanii fi qonnaan bultoonni Afrikaas midhaan nyaataan akka of danda'aniif gargaarsa taasistu itti hoftii jechuun dubbatanii jiru. Keeniyaattaanis arjummaa Jarman galateeffatanii jiru. Keessumaa weerara waanisaa biyya isaanii mudatee Keeniyaa bakka hedduutti balaa geessuu himanii mootummaan isaanii weerara waanisaa kana akkamitti akka to'atu wallaalee rakkoo keessa jiraa jedhan. Dabalaniis Keeniyaan walitti dhufeenya daldalaa fi investimentii Jarman duuka qabdu ol guddisuu keetii jedhanii bulchiinsa isaanii kaampaaniiwwan Jarman Keeniyaa dhufanii akka hojjetaniif tumsa ni taasisaa jechuun dubbatan. Waaltar Keeniyaa guyyaa 3 akka turan yoo ta'an har'as kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kiambuu jedhamtu keessatti kolleejii ogummaa fi teeknikaa tokko pirezidaanti Keeniyaatti waliin ta'uun eebbisiisanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.